Нұрлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, қадірменді радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында өздеріңізді Құран Кәрімнің жеңіл тәпсірлерімен таныстырамыз. Алдымен Нұр сүресінің 21-ші аятын бірге тыңдайық.
Әузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Я айюхаллазина аману ла таттабиу хутуати шайтан. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي
Әй, мүміндер, шайтанның басқан іздерін баспандар. Кім шайтанның іздеріне ерсе, күтіксіз ол ұятсыздықты, жамандықты мензейді. Егер сендерге Алланың игілігі, мейірімі болмас еді, ешбіреуін күнәнің ластығынан әсте арылмас едіңдер. Бірақ Алла қалаған құлын арылтады. Алла әр нәрсені естуші, білуші. Пайғамбардың жұбайларының біріне үлкен жала жапқан оқиғаға қатысты аяттардың аяқталуымен осы аят жалпы бір заң ретінде былай дейді. Сендерді қадам сайын іздерінен өкшелеп қуып, бұрмалаушылық пен құрдымға тартатын шайтаннан абай болыңдар. Хутуати шайтан, яғни шайтанның қадамдарының анықтамасы, шайтан қадам сайын адамды күнәға итермелейді деген осы маңызды қатерді ескерту үшін Құранның 4 аятында келген. Жасалған әрбір күнә адамның ойы мен рухында бұрмалаушылық тудырып, оның қайталануы үлкенірек күнәлер жасалу үшін негіз дайындайды. Ол адамды құрдымға тартады. Құран шайтаны азғырулар мен істерді танып білу үшін анық мөлшер мен бағам ұсынды. Ақылды да есі дұрыс адам өзінің табиғи болмысы негізінде қиянат, жала, ұрлық-қарлық, кісі өлтіру және тағы басқа осы тектес істердің жамандығын түсінеді. Бірақ дана және мейірбан Құдай нәпсілік және шайтаны азғыруларға қарсы адамға ішкі де сыртқы бақылау құралын сыйлады. Іштен ақыл мен болмыс, сырттан кітап пен пайғамбар әрдайым адамға ескертіп, оған өмірдің дұрыс жолын көрсетті. Егер бұлар болмағанда, іштен адамның нәпсісі, сырттан шайтани азғырулар үнемі адамды жаман да ұят істерге тартып, бейбастақтық пен күнәға батырған болар еді. Осы аяттан үйренетініміз. Иманды адамдар өздерінің имандарына арқа сүйемесін. Соған бола кеуделерін кермесін. Өздерін құтылдық деп санамасын. Себебі адамға әрдайым шайтани азғырулар мен бұрмалаушылықтың қаупі төніп тұрады. Шайтан ақырындап, біртіндеп, қадам-қадаммен адамның рухына, енеді. Сол себепті барлық әсер ететін жолдарға абай болайық. Ең бірінші қадамнан ақ абай болған жөн.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Нұр сүресінің 22-ші аяты.
ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
Сендерден кеңшілік молшылыққа ие болғандар, жақындарына, міскіндерге, мұхажирлерге Алла жолында бермеуге ант етпесін, қапу етіп кешірсін. Алланың сендерді жарылқауын жақсы көрмейсіндер ме? Алла аса жарылқаушы, ерекше мейірімді. Алдыңғы аяттарда пайғамбардың жұбайына жала жапқан адамдар қатаң түрде айыпталды. Құдай мұсылмандарды сол оқиғаға дұрыс қатынас жасамағандар үшін кінәлады. Содан кейін кейбір байлар мен бақуатты адамдар сол жаланың қауесетке айналуында рөл атқарған адамдарды, олар мейлі туыстары, мейлі жарлы жақыбай болсын, материалдық және инфақ көмектерден мақұрым етпекке шешім қабылдады. Сол кезде осы аят түсіп, оларды мақсат еткен істерінен тыйды. Бәлкім оның себебі кедейлер қателікке барғандары мен инфақ етуді тоқтату, оларды жазалау үшін дұрыс тәсіл емес деген мақсатта болар. Керісінше, көмектерді жалғастырып, олармен қоғамдық байланыстарды сақтау арқылы, олар өздерінің қателіктерін түсініп, исламдық қоғамның кешіріміне ие болулары үшін іс жасау керек болар. Аяттың жалғасы маңызды бір жайтке сілтеме жасап, былай дейді. Сендердің өздерін осы уақытқа дейін жаза басып, қателікке ұрынбадыңдар ма? Ондай болса, Құдайдан не күтесіңдер? Тәубемен қайта оралу үшін мұрсат пен мүмкіндік пе? Әлде қаһар мен жазаның жылдамдатылуын ба? Егер Құдайдың кешірімін күтсеңдер, өздерің де оның қателік жасаған пенделерін кешіріңдер. Осы аяттан үйренетініміз: басқалардың қатесін кешіріп, өзінің дүниесінен соларға беретін адамды Алла да кешіреді. Қателік жасаған адамдармен қатынас жасауда әсірешілдікке салынуға, олардың алдарындағы есіктердің барлығын жауып тастауға болмайды. Оған көмектесіп, инфақ ету үшін кедей болудың өзі жеткілікті.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Нұр сүресінің 23-ші аяты.
Иннал лазина йармунал мухсанатил гафилатил муъминати луину фид-дунья вал-ахирати ва лахум азабун азим.
Арасында абройлы мүмін ақ ниет әйелдерге жала жапқандар дүние ақиретте қарғалды. Әрі олар үшін ірі азап бар. Пайғамбардың жұбайына жала жабу туралы аяттардың соңында осы аят жалпы бір зан ретінде пәк әйелдер туралы былай дейді. Ешкімнің иманды жеңіл жүріске салынбаған адамды өзінің жеке күдігі немесе басқалардан естіген өсекпен алып қашты сөздері негізінде сенақорлықпен айыптауға,
Onun abroyun tögügü haqqısı joq. Mundai adam isinin Kuday men bolatinin bilüwi tiyis. Kuday jabirlenüşini qorgap, onu en awır jaza men jazalaydı. Osı dünyede onu özünün şeksiz meriminen mahrum etip, akırette onun orny tozaq boladı. Osı ayattan öğrenetimiz. Adal adamdardın ququgyn saqtaw, Kur'an men İslam dininin bağdarlamalarının qatarın quraydı. Әйелдердің жанұялык және әлеуметтік байланыстарда жала жабуға негіз дайындайтын кез келген әрекет пен қылықтан аулақ болғандары абзал. Қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла қорғаныштарыңыз болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля
İran ertegileri men aŋızdary.
Allah'ın atı men bastaymız. Armısızdar ardaqtı ağayın. İran ertegileri men aŋızdar attı bağdarlamanın kezekti bölümü men sizlerdiñ jılı da jaylı şaŋıraqtarıñızğa tağı da keldik. Bugünkü bağdarlamada ötken aptadağı siqırşılıq jaylı ertegiler degen atpen tanımal pirler turalı ertegilerdi taldawdı jalğastıramız. Sodan soñ sizler men birge İranın aŋız aŋgimeler alemine sayahat jasap Noranj men Toranj qızı attı ertegini tıñdaysızdar. Bizben birge bolıñızdar. Өткен бағдарламада айтқанымыздай, әрбір елдің мәдениетінен бастау алатын перілері туралы ертегілер ауыз әдебиетінің ең көп жақтасы бар саласы болып саналады. Сонымен қатар, аңыздар мен ертегілер арасындағы ұқсастықтардың болуына байланысты, кейбіреулердің оларды жаңсақтықпен бірдей деп санағандарын айттық. Екеуі де ата-бабалар даналығының қазынасы ретінде соларды келесі ұрпақтарға жеткізудің құралы болып, Бұл екі жанрдың шекаралары мен тағылымы бір-біріне өте жақын болғанымен, олардың арасында айырмашылықтар да бар. Сондықтан да Грим ағайындылары ертегіні аңыздың қысқарған түрі деп санағанымен, бұл екеуінің арасында айырмашылық аз емес. Аңыздар ежелгі символдар ретінде танылып қабылданған. Олар адам мен қоғамның психикасы мен қимыл әрекеттеріне әсер етіп, Тіпті кейде адамзат қоғамында шабыт беруші және қозғалыс тудырушы рөл атқарған. Бірақ апсана ертегілер сырттай алғанда құрылым жағынан қарапайым, мазмұн жағынан таяз, әлеуметтік тұрғыдан халықтың күнделікті тұрмысымен етене араласып кеткен шығармалар. Аңыз бір ұлттың қиялының шарықтау шыңында туады. Ал апсана жер бетінде шынайы өмірді сезетін қолдар мен көздердің жанында пайда болады. Ертегілер тіпті кейде қиялдағы арманға жету үшін немесе бір қоғамдағы жағдайға наразылық ретінде қолданылады. Апсана ертегі парсы тілінде сиқырлайтын, тартатын деген мағынаны береді. Ал Италияның қазіргі заман тарихшысы Рафаэл Петтацони ұсынған аңыздың сипаттамасында Аңыз ертегі емес, тарих. Бұл шынайы тарих мазмұнына байланысты шынайы оқиғалар жайында баяндайды деп берілген. Яғни, мәңгілік ұлы оқиғалардың бастамасы, атап айтқанда, әлемнің жаратылысы, адамзаттың пайда болуы, өмірдің басталуы, жануарлар мен өсімдіктердің алуан түрінің пайда бола бастауы, аңшылықтың басталуы, қоғамның қалыптасуы, қазіргі өмірдің ежелгі бастауы болып табылады. Петтацонидің пайымдауынша, аңыздар қолдан жасалған емес, шынайы оқиғалардан әңгімелейді. Олардың шынайылығы логикалық жүйелерге де, тарихи жүйелерге де сәйкес келмейді. Өйткені, аңыздар бәрінен бұрын діни және рухани шындық, ерекше бір деңгейде сиқырлы қасиетке ие. Парс әдебиетінің ұстазы доктор Мир Джалаладдин Каззози «Қиял, эпос, аңыз» атты еңбегінде аңыз бен ертегінің кейбір айырмашылықтарына тоқталды. Оның сенімінше әпсана ертегілер, халық аузындағы халықтық ертегілер мен хикаялар. Каззози әпсаналарды бейберекет шашылған әңгімелер деп санайды. Оларды кейін аңыз туатын құрылымдық бастамалар мен негіздер деп санауға болады. Кейбір ертегілерді өзінің аңыздық әсерін жоғалтқан ежелгі аңыздың бір үзіндісі деп атауға болады. Ардақта ғайын келесі бағдарламада осы тақырыбымызды жалғастырамыз. Енді сіздермен бірге аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Иран әпсаналары атты кітаптан сіздер үшін таңдалынып алынған Норанж бен Торанж қызы атты ертегіні тыңдайық. Ерте-ерте-ертеде бір патша болыпты. Ол бір балаға зар болған екен. Құдайдан бала сұрап бармаған жер қалмапты. Бірақ еш пайда болмаған екен. Ақырында егер ұлды болса, кедейлер келіп жеп өздерімен бірге алып кету үшін сарайының бір хаузын балға, тағы бірін майға толтыратын болып уәде беріпті. Уәдесі қабылданып, Құдай оған ұл беріпті. Патша мұқым дүниеге ие болғандай қуаныпты, шаттықтан не істерін білмепті. Жақсылап өсіру үшін ұлын күтушілерге беріп, баланы қажетті барлық затпен қамтамасыз етіпті. Ол үлде мен бүлдеде өскен екен. Жылдар өтіп шақсада 18-ге келіпті. Бір күні шақсада сарайда арлы-берлі жүргенде, патша оның бойына зер салып қарап, кенеттен өзінің уәдесін есіне түсіріпті. Мен уәде беру арқылы ұлды болдым. Бірақ уәдемді ұмытып кеттім деп ойлапты. Тез арада сарайдың сыртына екі үлкен хауыз салуға бұйрық береді. Хауыздар дайын болғанда біріне бал, екіншісіне май құйыпты. Жаршылар барша бал мен май ішіп өздерімен алып кете алады деп жар салыпты. Кедейлер таңертеңнен күн батқанға дейін келіп, кәселері мен көзелеріне май мен бал құйып алып кетіп жатыпты. Бір күні кемпір келіп, кәсесін хауызға салғалы жатқанда, шақсада кемпірдің бүкір арқасын көріп, күлкісі келіп, садағына тас салып, кемпірдің кәсесін атып түсіріп сындырып, майын төгіпті. Кемпір басын көтеріп шақсадаға қарап, «Қарғағым келмейді, өйткені патшаның жалғызысың, бірақ барда Норанж бен Торанж қызының азабына түстепті». Шақсада кемпірдің бұл сөзін естіп, Норанж бен Торанж қызы деген кім деп ойға батып кемпірдің өзінен сұрапты. Ол, мен ол туралы ештеңе білмеймін, білетін адамдардан сұра деп жауап беріпті. Шақсада таң тамаша болып шешесіне келіп, Норанж бен Торанж қызы деген кім деп сұрапты. Шешесі ұлының бұл сөздерді кімнен естігеніне таң қалыпты. Ұлы болған оқиғаны шешесіне баяндап беріпті. Патшайым, біздің қаладан алыс жерде бір бақ бар деседі. Онда ең жақсы норанж, яғни грейпфрут пен торанж, цитрон өседі екен. әлгі норанж бен торанждардан ең сұлу қыздар туады екен. Бірақ мұның бәрі бос әңгіме олым. Үйткені осы уақытқа дейін норанж бен торанж қызын іздеп аттанған адамдардың еш қайсысы қайтып оралмады. Олардың мерт болғаны туралы хабар келді депті. Кемпірдің сөзінен жүрегі тулаған шахзада, шешесінің сөзінен кейін есіл дерті норанж бен торанж қызын алып, қалай болғанда да барып әлгі қызды алып келуім керек депті. Айтқанына өкініп қалған шешесі, ұлының құлағына бұлыстың ақыры оң болмайтынын, одан да мықтырақ жігіттердің аман қайтпағанын қанша құйса да ұлы қабылдамапты. Норанж бен торанж қызы ой санасын жалап алған шақсада, баруым керек деп қоймапты. Патшайым алаңдап, күйеуіне барып, ұлының басына қандай ой келгенін айтыпты. Патша ұлын шақыртып алып, мұның шақсаданың ісі емес екендігін бекерге жан тапсыратындығын айтыпты. Ұлы әкесінің сөзін бір құлағымен естіп, екінші құлағынан шығарып отырыпты. Патша ұлына не істерін білмей дал болыпты. Ақырында сөзіңнен қайтпайды екенсің, онда өзіңмен бірге бірнеше нөкер ала шық депті. Шахзада сонда жалғыз өзім барып қызды алып келгім келеді депті. Шахзада сарайдың атқорасына барып жылқышыға жүйрік ат бер депті. Қоржынға сапарға керекті заттарды салыпты. Барлығы дайын болғанда жолға шығыпты. Қаладан бірнеше шақырым алыстағанда шөл далада жүзі нұрға толы бір ақсақалды көріпті. Шахзада мына ақсақал алдымнан қалай пайда бола қалды деп таң қалыпты. Ақсақал шахзадаға қарап, «Жас жігіт, денің сау болсын, қайда бара жатырсың?» деп сұрапты. Шахзада, «Норанж бен торанж бағына бара жатырмын, қалыңдыға келейін деп едім» депті. Ақсақал, «Осы жерден үйіңе қайтып өміріңді жалғастырғаның дұрыс. Бұл жол бәлеге жеткізеді. Қайтта өз қалаңда тыныш өмір сүр» депті. Шахзада, «Көп адам маған осылай деді, бірақ мен баруым керек» депті. Ақсақал, «Менің сөзіме құлақ аспайды екенсің, райыңнан қайтпайды екенсің, ондай болса, мына сөзімді тыңда. Осы жүрген жолыңмен тура жүре бересің, содан бір орманға жетесің. Орманда жыртқыш аңдар мен жорғалаушылар сені көре салысымен шу шығарып, саған азу тістері мен өткір тырнақтарын көрсетеді. Сен оларға көңіл аударма, жолыңды жалғастыра бер. Бірақ артыңа қарамауың керек. Орманнан өткеннен кейін жүріп-жүріп бір үйге жетесің. Ол үйдің алдында бір дию кемпір отырады. Одан норанж бен торанж баға қайда деп сұрайсың. Ол саған бәрін жақсылап айтып береді» депті. Шахзада қуанып, ақсақалмен қоштасып жолға шығыпты. Жүріп келе жатыпты, жүріп келе жатыпты. Жолда орманға жетпей-ақ жыртқышаңдар оған қарай азу тістері мен өткір тырнақтарын көрсетіп айбат шегіпті. Шахзада саспай аңдарға көңіл аудармай, өз жолымен кете барыпты. Осылайша жыртқыш аңдардың арасымен жүріп отырып, орманнан шығыпты. Аңдардың дауыстары да басылыпты. Ол қатерден өтіп, өз жолын жалғастырып келе жатқанына қуаныпты. Жүріп келе жатып, ақсақал айтқан үйге жетіпті. Келсе, дию кемпір есіктің алдында отыр екен. Кемпірдің алдына барып сәлемдесіпті. Дию, «Ей, бала, ешбір адамзат баласы пирлердің жеріне аяқ баса алмаған еді. Сен қалай келдің? Пирлердің орманынан аман өттің. Бұл сенің бағың мен бақытыңның оңыңнан туып тұрғанын көрсетеді. Осы қатердің бәріне төзген екенсің, қайда барғың келеді» деді. Шахзада, «Норанж бен торанж бағына бара жатырмын» деді. Дию кемпір, «Осы жерге дейін аман жеттің. Егер менің сөзіме құлақ асып, ештеңені есіңнен шығармасаң, міндетті түрде норанж бен торанж бағына жетесің» депті. Әңгіменің жалғасын келесі бағдарламада тыңдаймыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау, саламатта болыңыздар.
Абайдың 16-шы сөзі. Қазақ құлшылығын Құдайға лайықты болса екен деп қам жемейді. Тек жұрт қылғанды қылып, жығылып тұрса болғаны. Саудагер несиесін жия келгенде, тапқаным осы, біттім деп, алсаң ал айтпесе саған бола жерден мал қазамы ба дейтұғыны болушы еді ғой. Құдай тағаланы да дәл сол саудагердей қыламын дейді. Тілін жаттықтырып, дінін тазартып, ойланып, үйреніп әлек болмайды. Білгенім осы, енді қартайғанда қайдан үйрене аламын дейді. Оқымадың демесе болаттағы тілімнің келмегенін қайту шеттейді. Оның тілі өзге жұрттан бөлекше жаратылып па?
Thank you.